الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أريد تبوا أبكي لزا حياكم الله كما زاك السيران كتوسما كزاكا نايه بإذن الله سبحانه وتعالى تجينا ما سو نمسوم بفي بنو وجزاكم الله خيرا kutuwakoma tuwali kubasubiza nti tugenda genda kumali eyo ewebwamu zaka olw'ensonga sibuli mali nti ewebwamu zaka wabula waliwo mali obusiraamu gyebwalaalikamu zaka y'ensonga eno erimu akatoko kayitirivu y'ensonga lwaki tusazeewo tubeere nga tugifunira omusomo ogwetongodde nga gwo gwakulaba bulabi maali kyeyo mu busiraamu eweebwamu zaka then oluvannyuma tuleke tutandike okulaba buli kika kya maali ku maali eno gye tugenda okulaga n'engeri gyeweebwamu zaka wa barakallahu feekum okusookera ddala ow'ekitiibwa omukkiriza barakallahu feek emaali esookera ddala eweebwamu zaka mu busiraamu ye bahimatu al an'ami assaa'ima amma bahimatul an'am ekyo tukikulaze mu misomo egy'enjawulo nti kitegeeza ensolo ennya ensolo ennya ensolo zino ennya yeŋŋamiya n'ente n'embuzi n'endiga eŋŋamiya ente embuzi n'endiga ensolo ezo ennya ziyitibwa bahimatu al an'am ate assaa'ima kitegeeza ki tugenda kiraba wansi mu butongole naye nga tunakituukako assaa'ima mu bufunze ennyo kwe kubeera nti ensolo zino ziraalikibwamu zaka bwe zibeera nga zirundibwa nga zezeeriisa mu mbeera bbiri imma ziri mu faamu nene ddala nga zi enkuba etonnya mu faamu eyo mulimu omuddo nezirya nezirya oba nga zirina omulaalo azirunda n'azitambuza ku ttale ezo nno z'ensolo eziweebwamu zaka kino kifulumyamu ensolo eziteekeddwa ewaka mu kiraalo ng'ozigulira bugulizi mmere n'ozireetera ng'ozigulira bugulizi mmere n'ozireetera oba gwe kennyini nnyini nga gw'ogenda ku ttale n'osala omuddo n'ogutika ku ggaali n'obeera nga ozireetera ensolo ezo ziba zimaze okufuluma mu kubeera nti ziri saa'ima saa'ima kwe kubeera nti zeetwala nezeetambuza nezeefunira ekyokulya nga allah bwe yagamba nti fiihi tusiimuun ai mwetambulira mu nsi nemunoonya riziki n'olwekyo bahimatu al an'ami assaa'ima zensolo zino ennya naye nga zirina okubeera nga zezeetambuza zezeeriisa mu ngeri ebbiri zetukulaze ti imma zirina omulaalo oba okubeera nga ziri mu faamu naye nga faamu eyo erimu omuddo zeeriisa ekyokubeera nti ziri mu faamu tekizjaako okuba nti zeeriisa era mu ngeri y'emu singa ensolo zino zisiŋŋaanibwa nga ebiseera ebimu ozigulira omuddo oba n'ogenda ku ttale n'ozinoonyeza omuddo gwe kenyininyi n'ozireetera ewaka ate ebiseera ebirala omulaalo n'abeera nga azitambuza baulama bagamba nti ekisinga okubeera ekiwanvu kyekiwangula ennamula bwe zibeera nga omulaalo ebiseera ebisinga obungi mulaalo yabeera nazo oba ebiseera ebisinga obungi ziri mu faamu zeeriisa wadde nga mu biseera ebimu omuddo gukendeeramu n'obeera ng'ogenda ebweru n'ozinoonyeza omuddo ekiseera bwe kibeera nga ekiseera ekisinga okubeera ekinene kwe kubeera nti zeeriisa mu mbeera ebbiri zetukulaze embeera y'omulaalo n'okubeera mu faamu wadde nga ebiseera ebimu ozireetera omuddo imma n'ogwesalira oba n'ogugula ekyo tekijjawo okubeera nti n'ensolo ezo ziweebwamu zaka amma bwe zibeera nga ebiseera ebisinga okubeera ebinene nga zibeera maatha waka gwe opatikana n'osala omuddo n'oleeta oba n'ogugula n'oguleeta mu ngeri efaanaganako bwetu ng'ebiseera ebisinga okubeera ebingi embeera bwetu bwebeera wadde ng'olumu oziwa omulaalo oba gukenyininyini n'ozifulumyako ebweru n'ogenda nazo ku ttale ekyo nno munnange kizireetera okubeera nga tezigwa mu muteeko guno okubeera nga ziweebwamu zaka gwe mugaso gw'ekigambo kino assaa'ima yesonga lwaki botunulya bitabo byaba ulama ya zaka ekisabe ekigambe ekyo okisingana ko bahimatul anami ekitegeereka bulungi ensolo ziri ennya asaima ekitegeeza ki kitegeeza ekyenkunyonnyodde nolwekyo ekino kirina obujulizi mu hadithi kirina obujulizi mu hadithi ekyokubeera nti saima nga hadithi yombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama evaaku anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mu hadithi irin bukhari nabi sallallahu yagamba ti idha kanat saimatu rajuli idha kanat saimatu rajuli naqisa an 40 shatan falaysa fiha sadaqa buzibeeranga embuzi z'omusajja embuzi z'omusajja uli nabi bwaga saimatu rajuli saima zinalaga nti no zeta ambuza saima kitegeeza ki zeta ambuza zeriisa mungeri jetu kunyonyodde waggulu n'agamba naqisa buzibeeranga zika wansi wembuzi 40 tiziri muzaka ino hadithi tigenda jira bawansi natukulaga empaya emadha natukulaga empaya zaka mumbuzi kubanga etulaga ne swabu yembuzi nti ne swabu yembuzi embuzi zibera 40 enso nalaki nabi agandi tiguziba zikende dewa siwe embuzi 40 tiziri muzaka neche njaga demu wano chichigambo saa imatul rajuli chichile chigambo chiri bahimatul anami asaima bahimatul anami asaima nolo chikatuze kumulamwa nti imali ya webu amu zaka imali ya soka ibahima tula anaami asaima zi nsolo zino enya tuiga wonti nsolo zino enya zi webu amu zaka nsolo zino enya yemu kumali ya webu amu zaka obujuli zibungi nyo kwecho chikuma ila hadithi eno ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu nabi sallamu ya gan ma min sahibi ibili wala bakarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها نبي صلى الله عليه وسلم كما حديث المسلم يا أبو هريرة جنو منتو ينا تواجي منتو ينا من ينغمية والديلت والديمبوزي غنم إنكو تجيزات غنم تزنجرام ينبوزي نيندقى والديمبوزي ويندقى أغانو كبيرانغا بوام الزكا إلا جاءت يوم القيامة ukujja ko musolo zigenda kujja mu kiyama nga Allah zigezeza nga nene ddala zitandika okubeera nga zimufumita fumita amayembe zibeere nga zimubyaja ateza n'ebigere byazo embeera ebeere bwetyo okutuusa Allah lwalira muno wakati maala w'ebitonde bye abagenda muli bagende muli abagenda mujala bagende mujjana ngaoli ku mbeera efaanako bwetyo hadithi zino nazikulaga mbogazi nga twogera ku binozo by'abantu abagaana okubeera nga bawazzaka kyenjagaddemu wano kwe kubeera nti nno omuntu ategeera nti nno emmaali eweebwa mu zaka byezensolo zino ennya weegendereze bulungi nabbi sallallahu alayhi wasallama azireese n'azinyonnyola bulungi eŋŋamiya ente n'embuzi embuzi nga kigambo kanamu kizingiramu maadha embuzi n'endiga ezo nekitegeera nti nekitegereka bulungi nnyo nti ziweebwa mu zaka teweerabira nti ensolo nnyingi ezirundibwa ezitali zino omuntu asobola okulunda embalaasi omuntu asobola okulunda enjovu obusiraamu tebumugaana omuntu asobola okulunda maadha ensolo endala nyingi eziribwa n'ezitaliibwa omuntu asobola okuzirunda omuntu asobola okuzirunda ne nabbi sallallahu alayhi wasallam akujjiddeyo ensolo eziweebwamu zaka ma min sahibi ibili wala bakarin wala ghanani la yuaddi minha haqqaha illa idha jaat yawma alqiyama omuntu asobola okulunda enkoko omuntu asobola okulunda obumyo n'ebirala bingi naye awamu n'ekyo ebyonna tebiweebwamu zaka mu muteeko guno wabula buli kintu kyonna ekiyitibwa emmaali kirinawekigwa ojja kisiŋŋaana ng'ebbanga lyamala ng'akifunamu riziki kirina omuteeko obusiraamu ogwamuteegera n'olwekyo beera ng'omanya nti emiteeko gino buli gumu okujja nga gwetongodde bulungi nnyo gubeera gulina ennamulanga ejja kunyonyo kikusobosa bulungi nnyo okumanya engeri zaka eno gyeweebwa mu maali eno n'olwekyo emiteeko giri ena emitongole giweebwamu zaka ogusooka gwe guno buli kimu kijja kubeera nga kukikulaga barakallahu fiik omuteeko ogwokubiri barakallahu fiikum ye alkhariji min alard byebintu ebiva mu ttaka byebintu ebiva mu ttaka ebirime yagamba owekiba allahu subhanahu wataala nti ya ayuha allazina amanu abange mu abakkiriza anfiqu min tayibati ma razaqnakum mubeerenga muwaayo mu birungi bituwagabiridde nabyo ولد الله يجابا ناجت ومما أخرجنا لكم من الأرض نمي بتوجد بمتكا نتويجون كيرين بويبغا مزكا ومما أخرجنا لكم من الأرض ناجب الله سبحانه وتعالى آيوك بنت كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده مجين ببرا بيمتيجو بيبيرانغا بزي تمكم ماو وآتوا حقه من حق ياجو الزكاة بي يوم حصاده كنا تقولها نقولها ماذا كنسونغا يوكو يتاكو مواكا تشي وآتوا حقه يوم حصاده كنا ريم كتاكيزات إنو إبيري بيو تبيري إنديا مواكا وكونغو لدي ويويرامو زكاة ياجو ناقامبا أمبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت فيما سقت السماء والعيون العشر إبيري مبيونا إبي فكري الوانين كوبا أوبين سلو أما كلو إبيري ما مرتبز بيويبوامو العشر كيكيمو إتكومي مماري يو بنبيونا نبيكوراغا نانكوراغا ماذا نانكوراغا كومتيكو ماذا إنجلجت وامو زكا مبيري مي ما بيقوالي nge nakulaga ensonge eno nga kulaga ntino bilime ebiranga bi fikirwa nkuba obiwewa obiwamu kimu kya 10 obiranga gwe obifukilla obiwamu hafu yecho hadithe eno ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu elimu al-Bukhari elimu al-Bukhari musahih al-Bukhari norecho twigawo ano nti obujulizo bwa Qur'an no bujulizo bwa Sunna bukirambise bulungi nyo ntino ebirime biwebwamu zaka tayib ebirime yonna bafe biwebwamu zaka buli kirime kyonna kiwebwamu zaka okwanukula nedda si buli kirime kiwebwamu zaka wabula waliwo ebirime ebiwebwamu zaka nabyo sunna byannyonnyola bulungi nnyo mu busiramba ulamu mulimu baagukola ne batulaga ebirime ebiwebwamu zaka n'ebirime ebitawebwamu zaka birime eki ebiwebwamu zaka ebirime ebiwebwamu zaka birina baabit bilna qaideeno fomoreeno jeetegereze bulungi ogitambulireko yekulaga ebirime ebiweebwamu zaka byebiriwa tukhraju min kulli makin muddakhar ebirime bino biteekeddwa okubanga birimu ebyo ebisobola okupimibwa kyebayita kaini okubeera ng'osobola obipima imma mu kibbo oba mu ndebe oba mu kisero oba mu bikopo neefaanako bwe bityo ekyo kimu kitegeeza nti ebirime bitasobola kupimibwa mu ngeri bwetyo ng'ebikajjo maadha nga katugambe fene nebira ifana kwa webijo tibisobola tibiri mwewewe wa muzaka ndio tujobi kunyola maso barakallahu fek echo kubiri mudakhar biteke duk bange wilime bino bisobolo kubira preserve bange deni bisobolo kutere kima nibara mathalo mwaka nga webiri botunu ulira fomoreno kulagana dale wafe yugana ntie bilime ebiwe wa muzaka byebirigwa mu serious ebirime ebyempeke nga biriwa ng'ebijanjaalo ebinyeebwa kawo omuceere emmwanyi obulo eŋŋano habat sauda soya empindi kasooli maadha entende n'ebirala ebirime bino bisobola bulungi nnyo okupimibwa mu mpimu eyo gye nkulaze ate awamu n'ekyo bisobola bulungi okwanikibwa n'ebiterekebwa mu sitoowa nebimala ebbanga nolwekyo ebirime ebiweebwamu zaka byebyo ebigwa mu muteeko ogufaananako bwe gutyo bikwata kaide eno obeere ng'ojakulayinga ku birime bw'osiŋŋananga ekirime kigwa kikkiriza ekimu naye nga tekikkiriza kirala manya tekiweebwamu zaka mu mulyango guno lwaki ŋŋamba ti mu mulyango guno obusiraamu bwinawe bwakitegere walala teweeraliikirira bwinawe bwakitegere walala kanko ekyokulabirako obumondo obuzungu osobola obupima mu bibbo oba mu ndebe oba mu bisero oba mu bifaanako bwe bityo okwalamukala naam osobola tayib nebisobola okubeera preserved n'obiteekaawo mu nsonda nebitwala omwaka ti obumondo bwange buli mu sitoowa buli awo maari yange ngiterese emale omwaka gumu n'ekitundu n'ebifaanako bwe bityo okwanukula nedda ithan kiba kimaze okufulumamu amatooke gaba gamaze okufulumamu n'ebirala nekitegeeza nti ebirime bino ate byo bibeera tebiweebwamu zaka ngaki nga ensojjo fene ennaanansi ebikajjo endaggu muwogo obumondo obuzungu amatooke lumonde ovakado emiyembe obutunda mapaapaali enveendiirwa zonna n'ebirala byonna ebigwa mu muteeko ogwo bibeera tebiweebwamu zaka olw'ensonga bwabit eyo efulumyewo insha allahu tabaraka wataala nga tukulaga empaya zaka mu birime bino tujja kwongera okubaako kitugaziriza barakallahu fek omulamu gwe tuliko wano guli gumu ntino bilimechi ebiwe madha maliki eyo ewebwamu zaka maliki eyo ewebwamu zaka tujukulaga nobujulizi bwayo ntubako byontono bitukulaga okongera kuberanga etegereka bulungi wajazakumullahu khairan era mungeri yemu emali eyo kusatu idhahab ni fidda ni umla alwaraqiya ye gold ni silver mungeri yemu nimwegattako ni umla alwaraqiya yeriwa ye cash ensimbi enkalu zetukozesa bulamu bwaffe obwa bulijjo. قال الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أبابا كوكولي الغولد نسيري ونبغانو كبير أنك بموايو مكولي ويشب الله سبحانه وتعالى يتجين اللوانو تجي كوكو وزكا الله يقاما فبشرهم بعذاب أليم مباسان يسي نبنو زيبيرما مباسان يسي نبنو زيبيرما مشتجيزاتي من مالي ويبغامو الزكا واجتو قامي ننسيري انكارو ngati Allah yogenda ku silver ne gold olw'ensonga nti ensimbi enkalu ezebirusa oba empapula ze ziri mu kifo kya gold ne silver lwaki kubanga ku mulembe gw'ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama n'emine byonna gyadde agiddiriŋganaawo gold yennyininyini ne silver yennyininyini bye baakozesanga ng'ensimbi ze baguzisa ebyamaguzi byabwe kitegeeza nti ensimbi eziriwo olwaleero ze ziri mu kifo kyennyininyini ekya gold ne silver kati nno munnange gold ne silver nga bw'owulidde nti kumulembe gw'ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yakozesebwanga ng'emmaali ate mu ngeri yemu nga bamukozesa ng'ebyokwewunda kitegeeza nti gold aweebwamu maadha zaka mu ngeri ey'okubeera nga kyamaguzi amakulu ekikozesebwa mu kutunda n'okugula nga sente enkalu ate mu ngeri yemu aweebwamu zaka waddenga ali awo bubeezi mathala omuntu alina maadha ebinika ya gold omuntu alina ebinika ya gold kaseweza nisabu neitako mwaka abatekebe juu wa zaka bwasala wewe bere mu nyumba ye buli mwaka abatekebe juu ya zaka buli mwaka buli mwaka buli mwaka tujja kula yikwatagana kumaza kubyokwewunda bya kwa bachala abafe biri mu zaka empeta bukufu na biche biri mu zaka batebiri mu zaka masala magazi kubyo tujja kubira ba maso insha Allah tabaraka wa taala niche jagadde muwano ntino zaka eyo iranga tujja kula ga empayayo na nene swabi yayo ne fana ko bebicho bibirega byo nabi illahi subhanahu wa taala bitegerekeka buruji wa barakallahu fikum gold ne silver mukuru nnyo era bwe tunaba tumusoma ko tumutekeke ebirowoozo nnyo 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 lwaki anti kuye kwogera kwotegerera empa ya zaka mu nsimbi enkalu era kuye kwotegerera empa ya zaka mu byobusuubuzi kubanga byonna bigwa wano mu urudhu tijara era gwe muteeka ogwokuna ebyobusuubuzi bitugenda kulaba wa subarakallahu fikum ojja kutegeera biweebwa mu zaka ku dhabit eno eya gold ne silver ni sababu ya gold ne silver yebirano ni sababu yebyobusuubuzi n'ekigere kya ni sababu ne silver kiweebwamu era ekyo kiba byobusuubuzi kale kikulu nnyo bwe tunabatwogera ku gold ne silver empaya zaka mu gold ne silver oteeka ebirowoozo kubanga ku byokugenda okutegeerera bino byonna ebisigadde wa barakallahu fikum emaali ey'okunanga bitamulukwakwayo barakallahu fikum byebyobusuubuzi nga byebiriwa nga kyekintu kyonna ky'okwala n'oteeka kukatale okubeera nga okitunda ne bwe kibeera kigwa mubiri bye tulabye ensolo ziri ennya maadha ebirime ebino gold ne silver kasobiteeka katali awoga biyingidde ate muteeka omulala gw'ebyobusuubuzi kasobiteeka katali obitundu bijjamu amagoba kubanga lwo zaka eri eyokubeera nti obirunze ate wali ne zaka eyokubeera nti no bya busuubuzi ebino tujja bira nabyo bitegereka bulungi barakallahu fikum kitegeeza nti omuteeko guno ogwokuna gwe muteeko ogusinga ddala okubeera omugazi ogw'ebyobusuubuzi mwemugwa buli musuubuzi yenna mwemugwa buli maadha buli mukozi yenna alina ekintu kyakola ng'akitunda nga kivaamu amagoba kigwa muteeko guno kwesiwe mukiriza barakallahu fikum mungeri yemu wano wetuli ku orodhu tijara obujulizi bwa mali eno kyekigambo kyokyo allah subhanahu wa taala allah yagamba wa fi amwalikum haqqun lisaili wal mahrum nemu mali yamwe mulimu haqq mulimu omugabo gwaba abasaba naba abatalina nagambo kyo allah subhanahu wa taala ya ayuha alladhina amanu abanye mwabakiriza anfiqu min tayyibati ma kasabtum muweyo mwebye birungi bye mufunye mu mali mufunye amagoba muweyo birungi bye mufunye nagambo kyo Allah subhanahu wa ta'ala khudh min amwalihim sadaqa kwata mu mali yawe ojemu madha ojemu zaka nagamba madha o mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yalaga maadhi ngamtumi yamani yamgan fa akhbiruhum bategeze ntinno anna Allah mazmo ukitiba Allah kad farada alaihim zakata min amwalihim abalaki ses ko zaka mu mali yawe tu khadh min aghniyaihim ijiba mbaka gamu bo faturadu ila fuqaraihim yedizuga mubavu mubo iramu ngiri yemu ekigambo kino kiriko ijima ya ba ulama bigatta ku zaka mu urudhi tijara ba ulama bigatta ku zaka mu urudhi tijara mu byobusubuzi Tidak. Umum apa mukubo? Memuli ashabul madzahib al arba. Memuli apa ulama? Apa madzhabu ana? Maliki, Abu Hanifa, Madza Syafi'i, Madza ni Ahmad Abu Na. Bega tak kuzaka. Wajin kami temuli mukuliko ijma. Awamu nejo ngoin zokuli dayo. Aba khalafa. Ngani? Nga Ibn Hazm al Andalusi. Wa madzhab kadhahiriya. Nga naba abajul fanyuma. Memuli Imam Shawkani. Umulembi guno abara babagi na kumadhabu ago. Sheikh Albani ni Muqbil Ibn Hadi al Wadi'i. Rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala. Waji tugamiyete ijma urwensonga ndi khilaf eno yajja mu murembe gwa kutano mu kyasa kya kutano ebyasa byennoko kwa sahaba battabi battabi attabiin bonna bajja bonnanga bali ku ijma nti mulimu zaka yensonga lwaki ba ulama khilaf yaba na abajja oluvannyuma tebajita yako birowoozo kubanga khilaf kibaita ijma kyekyo kyaliwo ku mirembe esa kwe gyakulembera battabi bassahaba battabi ne battabi tabiin kasobegatta ku nsonga abantu bajja oluvannyuma ne bakhalafa khilafu yaba tetekebwako birowoozo olw'ensonga eba yakulemberwa ijima eba yakulemberwa ijima n'olwekyo barakallahu fikum bino bikulu nnyo okubeeranga obyetegereza barakallahu fikum nti eyimaali eyemiteeko eyina barakallahu fik tewe maaza yimaali eweebwamu zaka era mu ngeri y'emu emmaali esigadde yonna yo ebeeri egwa wansi w'emu ku miteeko gino ena nga tujubi kunnyonyola obulungi masalo yinza okubuuza nti ate ffe abafuna emisaala abakozi ba gavumenti ate maaza abalonda enkoko bo nga tubawulidde insha allahu taala awo bonna bagwa wansi w'ensimbi enkalu olw'ensonga babeera bafunye n'olwekyo bwe tukulaga zaka mu nsimbi enkalu baabagwa butereevu wakati w'ebyo barakallahu fikum kitegeeza nti oba oli ku nsobi ogamba nti empaya zaka mu maaza mu nkoko empaya zaka mu gundi mu mizigo gy'abapangisa la ebintu ebyo byonna bigwa wansi w'empaya zaka mu maali mu nsimbi enkalu byonna byonaaleeta ng'obiraga mu muteeko emiteeko egifaanako bwe gityo togenda kubireetelako bujulizi mu dduwa allah kuba byonna ogenda kubujja n'olwekyo olina okukola kye kiriwa iltazim bw'otunuulire empaya zaka mu nsimbi enkalu olw'ensonga buli mufunyi yenna olowooza obusiraamu bwayisa amaaso maaza ku mulimi ow'amatooke ate maloole buli lunaku kubanga twagambye nti abatoke tugawebwamu zaka mu birime olwo kitegeeza nti obusiraamu bwamuyisaako amaaso la bwekimanyi nti ayingiza n'olwekyayingiza nsimbi enkalu ali luddawa ali mu muteeko guno ogw'ensimbi enkalu n'olwekyo gwoba oteekako ebirowoozo nagabula z'abantu empaya zaka mu nsimbi enkalu bonna abasigadde bajja kubeera nga bagwa butereevu mu muteeko ogwo barakallahu fikum wanafaa bikum wakathara llahu min amthalikum waffaqa llahu ljamii lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.